Māte nekad nemet bērnu gaisā. Bet tēvi met, un bērniem tas ir vajadzīgs, ja? Jo tā uzdrīkstēšanās, risks, drosme, spēks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producente Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Lai arī ikdienā par to daudz nedomājam, tomēr paternitātes, kā visdažādākās mūsu dzīves un ikdienas jomas un aspektus, sākot ar sociālajiem jautājumiem, uzturlīdzekļiem, veselības aprūpu un beidzot ar mantojuma tiesībām. Kādi tad ir iemesli, kādēļ Latvijā vairāki simti mazuļi gadu tiek reģistrēti dzimšanas apliecībā tēva vārda vietā pieliekot svītriņu? Cik vienkārši paternitāte ir atzīta vēlāk pēc laika, vai arī kā tas notiek piespiedu kārtā, un vai no paternitātes ir iespējams atteikties? Par to visu šodien runāsim raidījumā ģimenes studiju, un sarunas dalībnieces būs Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta direktora Solvita Saukuma Laimere. Labdien! Arī Ilze Radoviča Spalviņa, ģenētiķa, privāta tiesu eksperta, ģenētikas laboratorijas Dženēra valdes priekšsēdētāja. Labdien!
Labdien!
Un kā vienmēr arī jūs klausītāji varat iesaistīties diskusijā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 2566 0440, vai arī varat rakstīt savus komentārus vai jautājumus arī radījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājas lapas, ja ir kas sakāms droši. Kas tad ir paternitāte, kā mēs to vispār definējam no tāda juridiskā viedokļa skatoties, Solvita?
Nu, pēc būtības, nu, tas ir ieraksts par bērna tēvu, paternitāte, ja, un šajā ziņā civillikums mums ļoti detalizēti varbūt atrunā, kādos gadījumos šo tēvu ierakstu mēs veicam un kas ir tie kritēriji.
Tad varbūt uzreiz to arī izstāstiet, kādos gadījumos veicam, kas ir tie kritēriji?
Nu, pēc būtības jau, ja bērna vecāki ir noslēguši savstarpēju laulību, un ja bērns ir piedzimis vecākiem laulības laikā, nu, tātad šajā ziņā mēs pieņemam, nu, iestājās tas saucamais paternitātes pieņēmums, un nu, civila likuma valodā runājot, bērna mātes vīrs ir uzskatāms par bērna tēvu. Ja, šī ir tāda imperatīva tiesību norma, kas ir obligāti izpildāma. Ja nu bērna vecāki tomēr nav laulībā, un ja viņi vēlas atzīt bērnu par savu, nu, tad viņi var doties uz dzimtsarakstu nodaļu un iesniegt paternitātes atzīšanas iesniegumu. Un jau uz šī te iesnieguma pamata, tad par bērna tēvu tiek ierakstīts šis te vīrietis, kas bērnu atzīst par savu. Bet, ja, protams, ir kaut kādi šķēršļi, piemēram, vecāki nevēlas brīvprātīgi atzīt paternitāti, ja, vai arī ir citi likumā noteikti šķēršļi, kad nav iespējama šāda brīvprātīga paternitātes atzīšana, nu, tad pusē, nu, kādam no vecākiem ir jādodas uz tiesu un jāprasa paternitāti noteikti. Tāds ir tāda vispārēja kārtība.
Kas ir tie likumā noteikti šķēršļi? Man uzreiz gribas vaicāt, vai tās ir kaut kādas ļoti specifiskas situācijas?
Nu, piemēram, tā tad, nu, kā jau es minēju, vecākiem, nu, tā brīvprātīgā paternitātes atzīšana balstās tādā absolūtā brīvprātībā. Ja vecāki brīvi deklarē, jā, kad šis, lūk, ir viņu bērns, ja, bet varbūt situācijas, kad, piemēram, mamma vai tēvs nevēlas brīvprātīgi atzīt. Ja. Tāpat arī, ja vēlas atzīt paternitāti bērnam, kurš jau ir sasniedzis 12 gadu vecumu, tad šajā brīdī ir vajadzīga arī paša bērna piekrišana, ka viņš piekrīt, ka atzīst paternitāti. Var būt situācijas, kad bērns piekrīt, bet var būt situācijas, un praksē tā ir, ka pats bērns nemaz nevēlas, ka tas vīrietis, tā teikt, juridiski kļūst arī par bērna tēvu. Un, protams, varbūt, piemēram, situācijas, ja bērna tēvs pats ir nepilngadīgs, ja viņam vēl nav 18, tad, protams, šādā situācijā šis te nepilngadīgais tēvs, viņam ir tiesības atzīt paternitāti, bet to viņš darīt var tikai ar savu vecāku vai likumisko pārstāvu piekrišanu. Nu, un ja vecāki nepiekrīt vai likumiskais pārstāvis nepiekrīt šādam solim, nu, tad paliek tā, tad šo jautājumu risināt tiesā. Uh-huh.
Par maternitātes atzīšanu mums tādu diskusiju droši vien nav, vai mēdz būt?
Nu, ja mēs runājam par maternitāti, tad šajā ziņā civillikums arī ir ārkārtīgi skops, ja, jo tas pasaka tikai to, ka par bērnu māti ir atzīstama sieviete, kas bērnu ir dzemdējusi. Ja. Bet, protams, ir arī dabā situācijas, kad ir nepieciešams ja, tiešām konstatēt to, ka jā, šis konkrētais bērns ir piedzimšai konkrētai mammai. Ja. Tā kā ir kaut kāda gadījuma atsevišķi, kad arī šo vajag konstatēt jau ar, nu, ar kaut kādiem zinātniskiem pierādījumiem, līdzekļiem.
Mm-hmm. Cik tad īsti gadu Latvijā mums ir šādu bērnu? Jo pāris gadus veci dati uzrādījās, ka teju tūkstotis, nu, samazinoties dzimstībai, es arī prezumēju, pieņemu, ka varētu būt drusku mazākais vien.
Nu, ja mums pagājuši gadu piedzima ap 14,5 tūkstošiem bērnu, nu, apmēram 5 tūkstoši bija tādi, kas bija dzimuši laulībā. Tātad tur vecāki ir savstarpējā laulībā.
Tikai trešā daļa?
Ja, nu, trešā aptuveni. Varbūt, jā. Un tad, protams, ir ap 500... Nu, tā nopļojušo skaidrus varētu būt tie bērni, kuriem ir vispār dokumentos juridiski tikai viens vecāks mamma.
Tātad svītriņa dzimšanas apliecībā tēva vārda vietā apmēram 500 bērni.
Apmēram, jā, pagājušo.
Jā. Cik daudz jūs zinat par to, kādās situācijās, ar kādiem iemesliem, kāpēc? Nu, tās tad ir sievietes, kas atnāk uz dzimtsarakstu biroju, reģistrē savu bērniņu un saka, tēta vietā velciet svītriņu.
Nu, dažādas tās situācijas arvien biežāk mēs saskaramies ar to situāciju, ka sieviete jūtas pašpietiekama un viņa varbūt realizē kādu no saviem nu, projektiem vai kā mēs to varētu nosaukt. Jā, ir šis bērniņš un vēl viens vecāks, viņas prāt, nav nepieciešams šajā situācijā, ja, jo ja bērnam ir abi vecāki, ja, protams, tas ir bērni interesēs, ka bērnam ir abi vecāki un abi vecāki vienlīdzīgi iesaistās bērna audzināšanā un visās pārējās lietās, ja, bet, nu, ir atsevišķi stāsti par to, ka sieviete nevēlās, ka viņa vēlās viena, pat noteikti, ja, kas būs viņas un bērna dzīvē.
Mhm. Bet tās droši vien nebūs tās izplatītākās situācijas.
Jā.
Kas ir tās biežākās, populārākie iemesli?
Nu, visbiežāk, lai kā mums tas negribētos atzīt, tiemžēl tas otrs vecāks nevienmēr vēlas uzņemties atbildību. Ja? Viņš arī nereti nu, arī apšauba, vai ne, ka tas ir viņa bērns. Un, nu, jā, tā ir varbūt tāda izvairīšanās no atbildības.
Jā. Kā šajās situācijās un procesos tad iesaistās DNS analīžu iespēja un veikšana?
Nu, pašas DNS analīzes par sevi ir diezgan pēc būtības vienkāršas, jo tur ir viens vienkāršs likums. Ja? Tad bērns no katra vecāka manto pusi no savu ģenētiskā materiāla. Tad viena puse nāk no mammas un otra puse no tēva. Un līdz ar to salīdzinot, teiksim, mammu, tēti un bērnu, tad mēs varam redzēt, ja, tad, vai tas ir īstais bērniņš, vai tas nav, jo puse bērnam būs no mammas, un puse, tāpēc arī parasti, tā teikt, testē visus trīs. Tā kā, nu, pēc būtības ir diezgan vienkāršs, tas, nu, tā ideoloģiski.
Cik Latvijā apmēram gadā tiek veiktas DNS analīzes, lai noteiktu tieši paternitāti? Ir kaut kādi dati, vai jums būs tikai par jūsu laboratoriju?
Nu, mums būs,
kopumā zināmi.
Mums būs tikai par mūsu laboratoriju, nu tie ir vidēji 20-25 pāri vai ģimenes mēnesī.
Mēnesī? Aha!
Un šis skaitlis ir nemainīgs principā jau entos gadus. Tas, nu, tāds tas skaitlis turās, viņš neīsti aug, neīsti krītās, tā teikt.
Tie varētu būt 200 līdz 300 jā. Pāri gadā tikai jūsu laboratorijā. Jā. Droši vien ir vēl kāds cits vietas arī, jā, kur to var darīt.
Jā, var darīt policijā, var darīt tiesu medicīnas ekspertīžu centrā. Tur gan vairāk, tā teikt, viņi ar tām civilām lietām, nu, tā teikt, lēnāk tur es visu noteikti, ja viņiem prioritāte ir tā tad krimināla lietas šķetināšana, bet arī tur var veikt šos te testus. Jā.
Un vai ir procentuāli arī lēsts, cik tie cilvēki, kas nonāk pie jums, aiziet pie jums veikt šos izmeklējumus, cik gadījumos tad apstiprinās, ka tētis ir tētis un cik...
Nav aprēķināts, neesam rēķinājuši, tāpēc, ka pie mums jau nāk cilvēks ar problēmu. Tā nebūs tas procents, kas mums, tiksim, pat ja mēs viņu izrēķinātu, viņš nebūs attiecināms uz visu populāciju, nu tā teikt, uz visu sabiedrību, jo tie ir tie, kas, kam jau ir problēma samilzusi, kas ir nolēmuši testēties, jā.
Nu, bet tā pilnīgi subjektīvi piemetot puse uz pusi, jā.
Jā, plus mīnus.
Jā, Solvit, jūs rosījāties, gribētu kaut ko pie komentēt, tā. Jā. Nu, jā, patiesībā ir tā, ka pie šī temata mēs nonācām arī skatoties, vērojot dažādas cilvēku diskusijas sarunas soctīklos, dažādās pieredzes apmaiņas platformās, kur, protams, mūsdienās tas ir mūsu sabiedrības spogulis un mūsu radījuma radošo komandu tiešām brīžiem pārsteidz tas, ka atklājās ļoti dažādi šie stāstī, kurus lasot brīžiem šķiet tiešām neviens meksikāņu scenārists netiek līdzi tam, ko patī dzīve, kādas situācijas cilvēkiem uzraksta un tieši par paternitāti un par to problemātiku domājot ielūkojāmies dažos sarunu formos, dažas pieredzes stāstus apkopojām. Tos ir ielasījusi man kolēģi Paula Gulbinska, paklausīsimies un pēc tam turpināsim sarunu, jau tad varbūt pakomentējot šīs dažādās situācijas.
Ir izveidojusies situācija, ka bērna tēvs grūtniecības laikā ir aizgājis pie citas sievietes un izskatās, ka finansiāli nepalīdzēs ar bērnu uzturēšanu. Gribu, lai bērnam piedzimstot, tiktu sakārtoti dokumenti, bet neticu, ka tēvs ieradīsies atzīt paternitāti labprātīgi. Kāda ir procedūra, lai atzītu paternitāti tiesas ceļā, vienlaicīgi pieprasot arī uzturlīdzekļus? Kad grūtniecība nebija pat vēl pusē, ar topošā bērna tēvu izšķīrāmies. Vēlējos noskaidrot, kas man būtu jāzina un jāievēro, lai varētu no viņa pieprasīt kādu materiālu atbalstu. Saprotu, ka lai vispār uz kaut ko varētu pretendēt, tēvam jābūt ierakstītam bērna dzimšanas apliecībā. Bioloģiskais tēvs neatzina bērnu par savu, rezultātā dokumentos tika ierakstīts bijušais vīrs, jo nebija pagājušas 306 dienas kopš šķiršanās. Jau labu laiku nedzīvoju kopā ar vīru, esmu nodibinājusi jaunu ģimeni, bet neesmu šķīrusi laulību ar bijušo. Jaunajās attiecībās ir piedzimis bērns, kas automātiski ir kļuvis par mana bijušā vīra bērnu, kaut bioloģiskais tēvs man ir tagadējais dzīves biedrs. Bērnam ir bijušā vīra uzvārds. Kā notiek process, lai bērns nonāktu sava īstā tēva uzvārdā? Kas jādara un cik ilgu laiku tas aizņem? Pēc tiesas lēmuma man ar bērnu vajadzēja ierasties laboratorijā, no to DNS analīzes, ko arī izdarīju. Bet bērna tēvs, kaut viņam arī tika paziņots iepriekš, neieradās. Zinu, ka tiesnese viņam zvanīs, bet cik ilgi, ja viņš izvairās no sarunas, kad tiks pieslēgta policija, lai ar varu aizvestu viņu uz DNS. Darba vieta un dzīves vieta ir zināmas. Savu tēvu nekad neesmu satikusi un dzimšanas apliecībā māte ierakstīja izdomātu vārdu. Tēvs vēlāk vēstulēs ir atzinis, ka esmu viņa meita. Domāju, ka pats viņš paternitāti atzīt nebūtu ar mieru, jo šobrīd attiecības ir sabojājušās. Viņš dzīvo ārpus Eiropas Savienības, līdz ar to mūsu likumi droši vien tur vispār nedarbojas. Tēvs ir gana turīgs, tāpēc es tagad sāku domāt, vai ir iespējams sakārtot paternitāti, lai es varētu nākotnē pretendēt uz kādu mantojuma daļu. Redz, kā ir ar to strīpiņu tēva vietā. No vienas puses mātei ir brīvas rokas, un arī bērnam nekādu saistību pret tēvu vecumdienās. No otras puses, ja tēvs ir turīgs, tad bērns tiek apdalīts. Mantojums tiek likumīgajiem bērniem. Protams, varu nemaz neuzzināt, ka tēvs nomirst. Neviens taču man to nepaziņos. Visu mūžu esam dzīvojuši kopā. Mani audzināja abi vecāki, bet viņi nebija precējušies. Man nav ieraksta par tēvu dzimšanas apliecībā. Ja tēvs nomirst, bet man nav nekādu dokumentu, ka esmu viņa bērns, kā un vai varu pieteikt savu mantojumu? Mana bērna tēvs dzimšanas apliecībā nav ierakstīts. Dzīvo Anglijā. Bērnam tagad ir 7. Šo gadu laikā ir bijušas dažas komunikācijas reizes ar tēvu. Bērnu uztur vienu. Reizēm izdodas zemojoties tēvam izlūgt kādu ieskaitījumu. No laba prāta ikmēneša alimentus viņš neskaita. Pati strādāju, bet ar to mums pietiek tikai izdzīvot. Esmu saņēmusies beidzot tiesiskā ceļā sakārtot paternitāti. Un pēc tam alimentu jautājumu. Ar ko sākt, kur doties? Ar kādām darbībām un izdevumiem man jārēķinās. Cik man zināms, Latvijā atgriezties viņš negrasās, pareizē ir bijis, bet nav izrādījis interesi dēlu satikt. Man ir 6 mēnešus vecs bērns, kam ir mans uzvārds, tēva nav dzimšanas apliecībā. Gatavojos kāzām ar citu vīrieti, ne bērna bioloģisko tēvu. Vai varu mainīt bērnam uzvārdu, piešķirot tā vīriešu uzvārdu, ar kuru precos? Un kas mātei aprecoties notiek ar to strīpiņu tēva vietā dzimšanas apliecībā? Tā arī paliek? Sakiet, vai var izdzēst bērna tēvu no dzimšanas apliecības? Kopā nedzīvojam, ar bērnu netiekas, laikam gaida, ka bērnam būs 18 gadi un varēs uzsēsties mums uz kakla. Man ir 30 gadi, tēvs pameta mūs ar mammu, kad man bija 4. Uzturlīdzekļus mamma pieprasīja vien tad, kad man jau bija 12. Kā palika 18, tā pārtrauc, kaut es turpināju mācīties. Tagad vēlos atteikties no viņa kā tēva, nevēlos par viņu nekādu atbildību nest, kad pienāks viņa vecumdienas. Piebildīšu, ka man ir viņa uzvārds. Bērna tēvam nesot laika sakārtot dokumentus, lai ierakstītu sevi kā tēvu bērna dzimšanas apliecībā, bet viņš ir ar mieru aiziet pie notāra parakstīt papīru, ka maksās alimentus. Vai šādam dokumentam ir kāds noilgums?
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, nu šāds lūk kaleidoskops, un, protams, tas nav apjomīgs pētījums, bet tiešām tik ļoti dažādas tās situācijas, tikai pāris dienas palūkojot un pavētījot soctīklu sarunas, kā likums, protams, šo ierakstu un jautājumu autoris ir sievietes, nevienu vīrieti, ko nodarbinātu paternitātes problemātika, mēs tur neuzgājām, piedodiet, ka tā. Kaut kas varbūt, ko gribētos uzreiz uzsvērt, pirms runājam par konkrētajiem piemēriem? Ko komentēt?
Droši vien tur izskanēja vairākas lietas, kas attiecās uz mantošanu, uz uzturlīdzekļiem. Nu, šeit viennozīmīgi ir jāatzīmē tas, ka tam tēvam tajā bērna dokumentā ir jābūt norādītam kā tēvam, jo pretējā gadījumā, tad, ja bērnam dzimšanas apliecībā tēvu vietā strīpiņa, tad mammai arī nav nekāda pamata prasīt piedzīt uzturlīdzekļus, ja, no kā piedzīt, tāpat arī par mantošanu, ja mēs runājam, ja. Nu, juridiski, jā, dabiski, bioloģiski bērnam ir abi vecāki, ir tētis kaut kur un ir mamma, ja, bet ja mēs skatāmies uz šo jautājumu tādās juridiskās kategorijās, tad tam ir jābūt, dokumentiem ir jābūt sakārtotiem, ja, un tikai tajā brīdī mēs varam prasīt gan uzturlīdzekļus, gan arī mēs varam mantot, ja. Ja tas nav, tad jārisina šis jautājums.
Mm-hmm. Par ko jūs domājāt, klausoties šajos ierakstītajos stāstos?
Nu, jā, lielākā daļa to stāstu primāri ir juridiski risinām jautājumi, jo mēs, tieksim, kā laboratori, mēs jau būsim tikai izpildītā. Tie, kas, tā teikt, veiks šo te ekspertīzi, dos tiesai visticamāk atzinumu, un tālāk jau tiesa vērtēs, ja ko ar šo te atzinumu darīt, ko darīt ar uzturlīdzekļiem, ko darīt ar šo ierakstu. Tas būs tiesas kompetencē jau pēc tam.
Mm-hmm. Nu jā, cik vienkārši vai sarežģīti ir pieteikto paternitātes atzīšanu pēc laika? Nu, ja, piemēram, tagad bērnam ir dzimšanas apliecība, kurā ir tēva vārda vietā svītriņa, un kaut kādu iemeslu pēc, nu, visticamāk, tā ir bērna mamma, vai varbūt arī pats tēvs, kurš vēršas kur kaut kur pie jums vai pat aizno tiesā, un tad nu vēlas tomēr šo svītriņu aizpildīt ar kādu vārdu un uzvārdu. Kā tas process vispār notiek, paraksturojiet?
Nu, pēc būtības paternitātes atzīšana nav aprobežota ar kaut kādiem specifiskiem termiņiem vai ar kaut kādiem nosacījumiem. Ja tā ir brīvprātīga paternitātes atzīšana, to var atzīt jebkurā brīdī. To var atzīt tad, kad bērnu reģistrē, tad, kad bērns jau ir piereģistrēts, tad, kad ir pagājuši pat vairāki gadi. Iespējams, bērns jau pats ir pilngadīgs, un viņam pašam jau ir ģimene un bērni. Ja? Bet, ja vecāki ir dzīvi, to paternitāti var atzīt jebkurā brīdī. Nu, šajā situācijā ir ļoti vienkārši jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu abiem vecākiem.
Un abiem?
Abiem vecākiem, jā. Un, ja tas bērns jau viņam ir vismaz 12 gadi, tad arī bērnam ir jābūt. Un vecāki raksta šo paternitātes atzīšanas iesniegumu. Tur ir vecākiem tikai ir jāuzrāda savs personu apliecinošais dokuments, nekādi citi pierādījumi tam, ka tas ir vecāks, jā, nekādi, nu, ka tas vīrietis ir tiešām
bioloģiskais
tēvs, nekādi pierādījumi tam nav nepieciešami. Jā. Tā ir tāda brīvprātīga vecāku deklarācija. Nu, plus, tad arī bērns pats rakstiski apliecina, ka viņš piekrīt paternitātes atzīšanai. Un burtiski, nu, dažu minūšu laikā tas ieraksts tiek veikts un tiek izsniegta jauna dzimšanas apliecība, kurā tas tēvs ir ierakstīts. Nu, šajā situācijā ir arī tiesība tātad bērnam Nu, ja viņam līdz šim ir bijis tikai viens vecāks, ja, un tagad viņam ir divi vecāki, viņam ir tiesības arī iegūt tēvu uzvārdu, ja, šajā situācijā. Nu, tas ir dažu minūšu jautājums.
Pārbaudīts tur nekas netiek?
Personu identitāte tiek pārbaudīta.
Personu identitāte, jā, protams. Jā. Bet vai kāds vīrietis, piemēram, var aiziet uz dzimtsarakstu nodaļu un teikt, es zinu, ka Annai Bērziņai, piemēram, ir Dēliņš Pēters, es esmu viņa tēvs, ierakstiet lūdzu mani.
Tur ir vajadzīgi abu vecāku tāds kopīgs iesniegums, ja? Te ir, protams, atkal ir jāskatās, var jau būt, ka tur šajā te dēliņa dzimšanas apliecībā ir jau kāds cits vīrietis ierakstīts, ja? Un tad šie jautājumi gan ir jārisina, ja, tiesā, ja? Ja mēs vai nu apstrīdam paternitātes pieņēmu, vai mēs apstrīdam jau atzītu paternitāti, ja, tad šajā situācijā pusei ir jāvēršas tiesā. Te mums atkal likums ļoti konstruktīvi nosaka gan tās personu grupas, kuras ir tiesīgas vērsties tiesā un apstrīdēt, pieņemsim, bērna izcelšanos. Un arī pavisam konkrēti īsi termiņi, ja, kādos tas ir jādara.
Nu, piemēram.
Nu, tā tad, ja, piemēram, bērns ir dzimis laulībā. Šajā gadījumā, pieņemsim, kā mums ir visbiežāk arī puses... Vai nu nerisina tās savstarpējo attiecību juridisko pusi, ja? Vai arī vēl nav paspējuši līdz gadam atrisināt. Nu, pieņemsim, ir uzsākts laulības šķiršanas process, tiesas process rit savu gaitu, bet, pieņemsim, vai nu laulība vēl nav izšķirta, vai nav pagājuši šīs 306 dienas kopš laulības izbeigšanās, un sievietē ir piedzimis bērns. Nu, šajā situācijā viennozīmīgi dzimtsarakstu nodaļā tiks skaitītas, ja? Tas... skatīts tas datums, kad tā laulība ir izbeigusies, kad ir stājies spēkā varbūt tiesas spriedums par laulības šķiršanu, un tad to te datumu, kad ir bērns piedzimis. Ja tas ir noticis 306 dienu laikā, tad, protams, par bērna tēvu obligāti ir jāieraksta to vīru vai bijušo vīru.
Nu, tā kā šajā stāstā arī.
Jā, tad ir jā... Protams, nu, šī ir tāda absolūta imperatīva norma, jā, mēs tur nevaram vairs analizēt, vai tas ir vai tas vīrs ir bioloģiskais tēvs vai nav, vai viņš zina par bērna piedzimšanu vai nezina, jā. Mēs viņu ierakstam kā bērna tēvu. Protams, mēs varam arī atkāpties no šīs te obligātās prasības un par bērna tēvu šādā situācijā ierakstīt arī, nu, to bioloģisko, to īsto, bet tam ir vajadzīga visu trīs pušu tāda vienošanās, ja, kur mamma, viņas vīrs vai bijušais vīrs un bērna īstais tēvs, nu, tad vienojās un tad saprot, viņi paši savā starpā saprot, kurš tad ir īstais tēvs, ja, un šādā situācijā, ja šāda vienošanās ir visu trīs pušu starpā, strīda viņiem nav, tad reģistrējot bērna dzimšanas faktu, var ierakstīt šo te bioloģisko tēvu. Bet ja šādas vienošanās nav, vai arī tas bijušais vīrs vai esošais vīrs, viņš nav sasniedzams, pieņemsim, mamma neuztur ar viņu kontaktu, viņš ir aizbraucis no Latvijas, nav zināms, kur viņš ir, nu tad jebkurā situācijā par tēvu ir jāieraksta tas viņas vīrs vai bijušais vīrs. Un, ja, protams, tam bioloģiskajam tēvam un mammai ir vēlme toties nostiprināt šo te juridisko patiesību, tad, nu, visdrīzāk tad mamma dodas uz tiesu, iesniedz prasības pieteikumu tiesā, kurā tad viņa apstrīd šo te paternitātes pieņēmumu.
Kāpēc mamma nevis tētis bioloģiskais?
Es vienkārši modelēju no šīs esošās situācijas.
Ka vienkārši sievietes biežāk to uzņemās?
Jā, jo pēc būtības jau tās tiesības ir gan tēvam, tam vīram, ja, kas ir ierakstīts bērnu dokumentos, gan arī mammai. Jā, tas termiņš ir 2 gadu laikā no tā brīža, kad viņi uzzina, ja, ka tas bērniņš tomēr nav cēlies no mammas vīra. Ja. Tātad šis ir konkrēts procesuāls īsts termiņš, kura laikā tad pusēm ir jāsaprot, vai viņi grib izmantot šo tiesību vai nē. Arī bērnam pašam ir šādas tiesības. Viņš var apstrīdēt savu izcelšanos. Nu, protams, to tiesību viņš var realizēt tikai tad, kad viņš ir sasniedzis pilngadību, un arī šis termiņš viņam ir 2 gadu laikā no tā brīža, kad viņš uzzina, ja, par tiem apstākļiem, ka tātad tas tēvs, kas ir dokumentos ierakstīts, kā viņa tēvs, nav viņa bioloģiskais tēvs. Ja bērns par šo faktu uzzina vēl nepilngadīgs esot, tad, protams, viņam ir šis divgadu termiņš, viņam iestājas no tā brīža, kad viņš sasniedz pilngadību. Tātad no 18 līdz 20 gadu vecumā viņam ir šī tiesība jāizmanto. Bet nu, likums to piedāvā, cits jautājums vai puses to izmanto. Ja, un ja neviena no pusēm šo savu tiesību nav izmantojuši, nu, tad paternitātes pieņēmums nav apstrīdams.
Mm, jā. Mums arī klausītāji jautā, kā notiek DNS testa veikšana, ja to ir noteikusi tiesa un rakstā Anni, es varu iedomāties laboratorijas darbinieku ikdienu, ja viņiem jāņem DNS materiāls arī šādiem piespiedu kārtā atvestiem tētiņiem.
Jā, mums ir bieži gadījumi, kad ar policiju tiek atvesti vīrieši, kas ir nozīmēti ar tiesu, ka viņiem jāveic šīs tā ekspertīzes. Nu, līdz šim nav bijuši nekādas starpgadījumi, viņi atnāk un nodod,
tad, vai arī, ar policiju,
vai arī atsakās. Ir bijuši arī gadījumi, principā, kad atsakās. Viņš raksta mūsu klātbūtnē iesniegumu, ka viņš atsakās dot savus bioloģiskos paraugus. Viņam ir tādas tiesības, bet tur ir viens, bet ja process par uzturu līdzekļiem un šīs te apstrīdēšanas paternitātes ir iesniegts, un ja sieviete galā, tā teikt, uzvarēs šo te tiesu, nu tādā tautas valodā runājot, tad tie uzturu līdzekļi tiek piedzīti ar tiesas procesa uzsākšanas brīdi, nevis ar to brīdi, kad tā būs lēmums, ja viņš tur vilcināsies, piemēram, 10 gadus izvairīsies, viņš domā, nu, es tagad izvairīšos no uzturlīdzekļiem. Tā tas nenotiek, uzturlīdzekļi tiek piedzīti no brīža, kad sieviete ir uzsākusi šo procesu. Tiesā. Ar atpakaļējošu datumu viņam, tā teikt, tiks piestādīts rēķins.
Un tas risks ir, ka tas izmaksās dārgāk beigās.
Kumā. Nu, tur būs liela summa vienā reizē, nevis katru mēnesi par kaut kādai tur nelielai summai. Nu, tā teiks.
Nu, un kādas tad ir sievietē tiesības izredzes uzvarēt tiesā, ja vīriets uzraksta, ka viņš atsakās dot savu bioloģisko materiālu?
Nu, parasti šādā no tiesu puses, cik mums tieksim, mums ir informācija, šāda atteikšanās tiek interpretēta vienkārši kā vēlmi vilcināt un noslēpt, un tas nāk par sliktu šim te vīrietim. Jo, nu, tad tiek atzīts par pareizu šis te sievietes pieņēmums, jo viņš, tātad, nu, līdzīgi kā tas ir ar alkoholu testēšanu šoferiem, jā, ja viņš atsakās, tad viņam jau, viņu jau ved uz laboratoriju, tur testē asins, un tad ir pēc tam bargāk tas viss sots, nekā, ja tu brīvprātīgi piekrīti tam, tai savai atbildībai, kas uz tevi guļās.
Mm, jā. Kāds jautā, vai tikai nebija tā, ka agrāk likums noteica, ja vīrieti esot laulībā, viņa bērns piedzimst citai sievietei, paternitātes atzīšanai jāpiekrīt arī vīrieša likumīgajai sievai, jo tomēr tas ietekmē potenciālā mantojuma lielumu. Beigās viss ir par naudu, uzturu līdzekļiem un mantojumu.
Tāda tiesība norma bija spēkā, jā, savu laiku.
Un tā ir tikusi mainīta?
Tā ir, protams, grozīta, jo tas nav absolūti bērni interesēs, jā, jo bērns jau pie tās situācijas nav vainīgs. Jā, un tiešām tas bija tāda norma bija spēkā, ka jā, tas, jā, ja bērna tēvs bija precēts vīrietis, tad piekrišana paternitātes atzīšanai vajadzēja dot no šīs laulātās puses. Bet šobrīd tā nav. Ja, ja tas bērniņš nav svarīgi, vai tēvs ir laulībā vai nav, ja viņš vēlas brīvprātīgi atzīt paternitāti, un ja sieviete nav precēta, ja, vai tā laulība jau ir izbeigusies un ir pagājuši šīs 306 dienas, tad šo paternitāti var atzīt. Un šeit paternitātes atzīšana tā ir tāda personiska tiesība. Ja, to nevar nekādam nodot, ja, nekāds cits to var izmantot. Līdz ar to, tad tā ir tikai tāda divu pieaugušu cilvēku, nu tāds solis, jā.
Nu jā, solis, ko viens no diviem pieaugušiem cilvēkiem var arī izvēlēties, kā redzam, nespert. Vai DNS analīzes var veikt un paternitāti noteikt vēl pirms bērna piedzimšanas?
Šādas iespējas ir, bet tās nebūs juridiski, tā teikt, izmantojams. Tas būs vairāk priekš sevis, un tas ir diezgan dārgs pasākums. Nu, aptuveni gandrīz 5 reizes vismaz vairāk nekā, ja tas notiek bērna pirmajā dzimšanas dienā kaut vai, ja? Jo konkrētais tas tiek veikts Amerikā. Mēs to neveicam šeit uz vietas.
Atsnozīmē, ka tas
jā, un līdz ar to sūtīšana. Tur visa datu, teiksim, persona identificēšana, tā teikt, netiek nodrošināta. Līdz ar to tas ir tikai pašai zināšanai tāds tests. Jā.
Mm-hmm. Cik bieži ir tās situācijas, kad nu, ir šis process, ka bērnam tomēr vajadzētu nonākt īstā tēva uzvārdā? Nu, piemēram, tā kā bija stāstīts, ka māma nav izšķīrusies vēl ar bijušo vīru, bet jaunajās attiecībās piedzimst bērniņš, un viņi tagad domā, kā lai sakārto lietas, lai nebūtu šis bijušā vīra uzvārds, ja pret to, piemēram, iebilst bijušais laulātais. Vai vīrs, ar kuru rīt šķiršanās process, tad arī caur tiesu?
Jā, es sapratu.
Un DNS analīzē?
Es sapratu, ka tajā situācijā tur bija bērna dokumentos, tas bijušais vīrs bija ierakstīts kā bērna tēvs, tad šajā situācijā, jā, nu visdrīzāk, nu kādam no vecākiem, visdrīzāk tā būs mamma, kas dosies uz tiesu, apstrīdēs paternitātes pieņēmumu, un lūgs tiesai, lai šo te ierakstu par tēvu dzēš. Te, protams, civil procesā tiesa ņem nu, vērā jebkādus pierādījumus, kas to apgalvojumu var pierādīt vai apgāst tieši otrādi. Ja, protams, tā DNS ekspertīzes analīze tā ir visdrošākā zinātniska pierādītā, visdrošākā varbūt veids, kā mēs to faktu varam, vai nu tas fakts apstiprinās vai nē. Ja, un tad, protams, tas jau ir tiesas ziņā, ko tiesa uzskata par pietiekošu pierādījumu lietā.
Mm-hmm. Bet visbiežāk tad tās ir šīs analīzes. Jā. Un ja tās ir tiesas ceļā nozīmētas, kas par tām maksā?
Scenāriji ir dažādi. Ir, ja tieksim, pārim vai iesniedzējai izdodas pierādīt, ka viņi, tā teikt, ir maz nodrošināti, vai tad maksā tiesu administrācija. Un parasti jau standartā maksā iesniedzējs vai atbildētājs. Nu, ļoti reti atbildētājs patiesībā. Bet tad tiesa nosaka, kurš ir maksātājs. Nolēmumā tas mm-hmm. vienmēr ir ierakstīts, lai mēs savukārt kā laboratorija zinām, no kura tā teikt piedzīt naudiņu par testēšanu.
Bet nav tā, ka, ja, piemēram, sieviete iesniedz tiesā, ka viņa vēlas, lai tiesā apstiprina nu, viņas bērna tēva paternitāti, vīrietis varbūt nav gatavs, kā jūs sākumā teicāt, nevēlas uzņemties šo atbildību vai apšauba to faktu kā tādu, un tad, ja sieviete tiesā uzvar, pieteicējs tiesā uzvar, ka tad tāpat kā tiesāšanās izdevums, tāpat arī laboratorijas izdevums sēdz tas atbildētājs.
Nu, tas jau būs tiesas kompetencē šos jautājumus lemt. Tas, tiksim, nebūs uz laboratoriju, jo mēs jau, kā jau minēju, esam vairāk izpildītāji. Mēs tā kā redzam to mazo daļu no tā visa lēmuma, kur tiek noteikts, kad šim te pārim ar bērnu jāierodas tādā datumā, tādā laikā uz laboratoriju veikt šo te ekspertīzi. Tas ir principā viss, ko mēs zinām. Tur citreiz arī tiek norādīti konkrēti eksperti, kurus tiesnesis ir izvēlējies no ekspertu sarakstu, kuram šī te analīze ir jāveic, bet jā, mēs vairāk arī neko no šī procesa principā neredzam.
Mm-hmm. Tiesa jau noteiks, no kuras puses šos izdevumus piedzīt.
Mm-hmm. Jā, Ēriks raksta, nesen lasīja par sievieti, kura īsti nezina, kurš tad īsti ir bērna tēvs, esot vairāk varianti vai arī šādi gadījumi to risinājumu meklējumi nonāk līdz laboratorijām.
Jā, ir bijuši. Varbūt ne manā praksē, bet iepriekšējie mani kolēģi ir stāstījuši gadījumus, kad atnāks sievieti ļoti anonīmi grib visu uztaisīt paternitātes testu un atnes košļenīti. Uztaisam, nu nav. Nu, sievieti šokā, kā tas ir, kad nav šis te vīrietis, tas īstais bērna tēvs, un mēs te bišķiņ tā teikt, uzdod droši vien nervi un sāk mūs tur apsūdzēt, ka mēs tur ne tā daram un mēs esam kļūdījušies, un tad tas viss norims, un pēc kādām divām, trim nedēļām viņa atnes vēl piecas košļenītes, no kurām viens izrādījās īstais, protams.
Jā, tad galvenais viņai pašai atcerēties, kurš bija košļenē. Bija mutē bijusi, jā. Aha, tad to ir iespējams izdarīt arī aizmuguriski, tiešām tā kā filmās iegūstot bioloģisku materiālu no kāda partnera.
Tikai tas, protams, nebūs juridiski lietojams dokuments, jo priekš mums, priekš laboratorijas, tas ir absolūti anonīms paraugs, ja, un kaut vai, es nezinu, no ielas, no zemes paņemt košļenīti, ja. Mums tur pretī ir vienkārši parauga numurs, un tad tas atzinums tāds arī ir persona, no kuras cēlies paraugs ar numuru tādu, ir persona ar numuru tādu un tādu bioloģiskais tēvs, viss punkts. Tur nefigurē nekādi vārdu uzvārdi, nekādi personas kodi.
Nu, bet tad var drošu sirdi doties uz dzimtsarakstu biroju vai uz tiesu?
Nu,
Jā, un jā, sniegt to visu vēlreiz, un pēc, maksāt par to visu vēlreiz, lai iegūtu juridiski korektu.
Nē, nu pēc būtības, ja tur ir tās šaubas, vai tiešām tur tā izcelšanās no tā tēva ir, un ja puses to savstarpēji ar šīm te DNS ekspertīzes analīzēm saprot, kurš ir tēvs, un tēvam vairs nav šaubu par to, tad šeit jau tajā situācijā nav jau nepieciešami.
Ja tēvs pats neiebilst, vai ne?
Jā, ja viņš pats arī, ja viņam bija tās šaubas, tagad viņam šaubu nav, nu, atbildība ir jāuzņemās jebkurā gadījumā. Tad brīvprātīgi abi dodās uz dzimtsarakstu nodaļu, jebkuru Latvijā, kur labāk patīk, kur ir ērtāk, un iesniedz šo te paternitātes atzīšanas iesniegumu. Tas ir absolūti bez maksas pasākums, to var izdarīt dažu minūšu laikā un arī apliecību uzreiz saņemt, tā kā, ja tas notiek tā brīvprātīgi. Bet, protams, ja tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc tomēr vecāki nevēlas to brīvprātīgo, nu tad mammai jādodas uz tiesu un jāiesniedz prasības pieteikums tiesā.
Vai ir tāda gadījuma, kad vīrietis iet ar šādu prasības pieteikumu uz tiesu un mamma ir tā, kas nevēlas viņu atzīt par savu bērnu tēvu?
Ir. Ir. Protams, retāk, bet ir.
Tad arī sievieti vai sievieti ar bērnu kādā piespiedu kārtā izsauc vai ved uz laboratoriju?
Tādu gadījumu mums vēl nav bijis, bet ir bijis, ka šī sieviete ar šo bērnu izvairās un vienkārši neierodās. Mums nav bijuši tālāki lēmumi, ko lēmis tiesa šajos gadījumos, vai tur piespiedu vai ne, vai viņa beigās tomēr ir labprātīgi atzinusi un tālāk ekspertīze vairs nav jāveic. To mēs nezinām, bet ir jābijuši, kad mammas ar bērniem neierodas. Vīrietis ir ieradies, bet reti, tādi ir reti.
Bet aizmuguriski bez bērna iesaista šo visu nevar risināt? Tie bērni obligāti ir jāved pie jums uz laboratoriju?
Nu, mums vajag bērnu paraugu, bez tā nekādīgi neuztaisīs to testēšanu. Mm. Ja, un
matu šķīps no atnest no kaut kā un iedot jums un teikt, tas ir Annas Bērziņas dēla Pētera, var bioloģiskais materiāls, var, bet atkal nebūs juridiski saistoši, jā?
Jā.
Jā.
Jo mums jau, teiksim, bieži arī nāk ne tikai mammas un tēti, mums, teiksim, šie tie anonīmie testi, un tur jau notiek ģimenes izmeklēšanas process bieži vien no vecmāmiņu puses.
Tur viņa šķiepi tās košanītes droši vien paklusām.
Jā, un čep matus, un ko tik var izdomāt, tā teikt, brīžiem. Tā kā, nu, tas ir vēl vesels, jā, pasākums, bet, nu, tas ir tikai pašu zināšanai, pašu, tā teikt, attiecību risināšanai.
Par to stāstu, kas izskanēja arī nedaudz iepriekš raidījumā ierakstā par to, ka sieviete var noprast jau pieaugusi, stāsta, ka visu mūžu ir dzīvojusi kopā ar mammu un tēti, un viņu ir audzinājuši abi vecāki, kas tikai nav bijuši aprecējušies un tikai nav ierakstīts viņas dzimšanas apliecībā tēva vārds, tātad pieaugušie nav papūlējušies savas dzīves gaitā sakārtot elementāru dokumentus, un tagad tas tēvs ir jau aizsaulē, un viņai nav nekāda juridiska apliecinājuma, ka viņa ir viņa meita, un viņa interesējas vai ir iespēja pieteikt savu mantojumu, tiešām aizsaulē aizgājušu cilvēku kaut kādu DNS vai kaut kādas pierādījumu eksistē, lai vispār varētu to apliecināt, apstiprināt un mantot kaut ko, kā visiem gribas.
Kamēr tā ieraksta par tēva nav, tikmēr arī mantot nevar. Bet arī tajā situācijā, ja tēvs ir miris, bērns, nu, tā tad arī pieaugušais bērns dodas uz tiesu un lūdz tiesu konstatēt paternitātes faktu. Jā, arī šajā gadījumā. Šeit, protams, tā DNS ekspertīzes analīze tur tā kā izpaliek, bet, nu, kā es teicu, šajās lietās tiesa, nu, var ņemt par pamatu jebkādu pierādījumu, ko tajā brīdī var arī iesniegt tiesā, ja?
Nu, piemēram.
Nu, tās var būt, nu, jebkāda veida, es nezinu, sarakstes, fotogrāfijas, kaut kādi liecinieku liecības, ja, kas tiešām apliecinātu to, ka tas tēvs ir bijis klātesošs viņu ģimenē, ja, ka viņš ir rūpējies par ģimeni, ka viņš tur ir bijis, ja. Nu, tiesa to izskata atkal pēc saviem ieskatiem, ja, tos pierādījumus izskata, nu, ņemot no tā, ko puses var iesniegt. Jā. Un arī šajā situācijā tiesā, tā sevišķās tiesāšanās kārtībā, var konstatēt šo faktu, un tad jau uz tiesas sprieduma pamata to mirušo vīrieti arī ieraksta kā bērna tēvu, nu, tad arī var mantot, jā.
Jautājums tikai, vai citi mantinieki, ja tādi ir, nebūs jau sadalījuši visu, kas dalāms.
Jā, ir starp citu bijuši arī mums gadījumi, kad šādi te ārlaulības bērni tagad grib tikt atzīti, un tie īstie, dzimšanas apliecībās, kuriem ir ierakstīts.
Likumīgie,
tātad šie te pēcnācēji, pat ja viņi zin, ka tas ir nu, īstais bioloģiskais viņu pusbrālis vai pusmāsa, viņi cenšas pa visām varītēm apstiprināt pretējo, un tas tiesas process parasti nav viegls. Un, ir, protams, iespējas, ja šis te mirušais vīrietis nav, tā teikt, kremēts, nu, pats galējais variants ir viņu, tā teikt, rakt augšā un veikt šo te ekspertīzi. Vēl ir ļoti retos gadījumos iespēja testēt visus citus radiniekus, arī ir līdzīga ekspertīze, kur vairs ne tiešā veidā šī te paternitāte tik pierādīta, bet, nu, caur radziniekiem, tiksim, atzīst, ka tas ir pusmāsa vai pusbrālis un ka māte tur ir viena vai.
A tiem radiniekiem jāpiekrīt ir arī šai
protams, jā, nu viņiem visiem jānāk nodot paraugus un.
Viņus nevar vest ar policiju vai tiesa likt viņiem.
To iet. Tiesa lemj, vai tas būs obligāti vai labprātīgi.
Jā. Kā ar to piemēru, kur meitene stāstīja, ka tēvs, kas ir, nu jau var saprast arī cilvēks gados, jo viņa pieaugusi, dzīvo ārpus Eiropas Savienības, nekādi likumi tur nesniedzas.
Nu jā, tad šajā situācijā ir sarežģītāk, jā, jo tad ir šīs te pārobežu elements, un tur tad ir jānoskaidro tās konkrētās ārvalsts tiesību akti, ko tad pasaka attiecībā uz šādiem te gadījumiem, jā.
Nu, vai piemērs, kas izskanēja arī kā viens no pēdējiem ierakstā, ļoti daudz starp citu mūsu valsts piedrīgie taču dzīvo Britu salās Lielbritānijā, kas tagad arī vairs nav Eiropas Savienība, un tur mammai bija jautājums par to, ka bērnam 7 gadi gribētos tiesiskā ceļā sakārtot paternitāti, protams, alimentu jautājuma dēļ, bet vīrietis Latvijā atgriezties netaisās, šādi tad ir bijis, bet nu, ar viņu kontakta nav kādas izredzes šai gadījumā. Kaut ko var panākt?
Nu, pēc būtības tie ir lūšiņa jautājums arī ar saistībā ar šo te paternitāti, vai tas vecāks ir ierakstīts? Vai...
Nē, no to jau sākās stāsts, ka bērna tēvs dzimšanas apliecībā nav ierakstīts, dzīvo Anglijā, šad tad ir skaitījis naudiņu, bet tikai tik, cik pats ir gribējis, uztur līdzekļi nav pielemti, un jā, viņi tagad vēlas to tiesiskā ceļā sakot.
Nevarēšu šobrīd nokomentēt šo.
Sarežģīts gadījums.
Nu jā, tas ir diezgan komplicēti, jo tā iemesla pēc, kad arī, nu, kamēr iespējams, ka varbūt viņš vēl bija šeit Latvijā, tā paternitāte nav atzīta, vai arī pat nav iesāks tiesas process, ja viņa nav vērsusies. Mm-hmm. Jā, nevarēšu šo precīzi nokomentēt.
Jā.
Mums ir līdzinējā praksē, ja šo komentē, viens gadījums bijis, kad tiesa prasa mums sūtīt mūsu tātad visas instrukcijas par augnoņemšanas komplektus, nu, tos visus materiālus uz citas valsts tiesu iestādi vai tur policiju vai kādu. Un tad tajā citā valstī tiek meklēt šis te vīrietis un tur šis te paraugs, tā teikt, tiek sagādāts, ja izdodas viņu. Es, protams, nezināšu teikt, kā šis te process ir beidzies, bet tā arī var būt, jā, kad tiesa tad prasa un sazinās ar to ārvalsti, potenciāli, kur tas vīrietis varētu būt, un tad arī, bet tas ir nu, ļoti grūts jau process. Tāds.
Un arī droši vien Eiropas Savienība vai ne Eiropas Savienība varētu būt atšķirīga?
Es domāju, ka noteikti, jā. Mm-hmm. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad savukārt mums lūdz šeit Latvijā paņemt paraugu no kāda vīrieša vai no mammas un bērna vīrietis, kas dzīvo ārvalstīs, lūdz paņemt caur citas valsts tiesu un sūta šos te informāciju, un tad mēs ņemam.
Mm-hmm. Kā ar to piemēru, kur tika teikts, ka ir 6 mēnešus vecs bērniņš, kuram ir mammas uzvārds, tēva nav dzimšanas apliecībā un mamma gatavojas kāzām ar citu vīrieti, vai var mainīt bērnam uzvārdu uz tā vīriešu uzvārdu, ar ko viņa precās, un kas apracoties notiek ar svītriņu?
Nu, šeit mums ir jāsaprot uzvārds, tas ir viena jautājuma puse, un paternitāte, tas ir cits jautājums. Ja bērna māte, bērna dokumentos ir tikai kā vienīgais vecāks, tad ja mamma maina uzvārdu, pat nav svarīgi, vai kādā veidā viņa maina šo uzvārdu. Arī stājoties laulībā, Pēc būtības viņa var lūgt, lai dzimtsarakstu nodaļa arī šo bērnu uzvārdu maina uz viņas uzvārdu. Ja? Bet tas neatiecās nekādā veidā. Tas, ka varbūt šim te bērnam būs mammas vīra uzvārds, tas nenozīmē, ka mammas vīrs automātiski kļūt par šī bērna tēvu. Tie ir dažādi jautājumi.
Dažādi procesi, bet tos abus patiesībā var nokārtot.
Bet, protams, jā, attiecībā par uzvārdu tas ir tāds salīdzinuši vienkārši. Bet es vēl gribēju par to paternitāti papildus piemetināt, ka pēc būtības, kā jau es teicu, nu, tas paternitātes atzīšanas institūts jau būtībā balstās tādā dabiskā izcelšanās, ja, ka tiešām tas cilvēks, kas bērnu atzīst, viņš arī ir bērna bioloģiskais tēvs. Bet nu, no likuma viedokļa īsti jau nav aizliegt šo te paternitāti atzīt arī tāds, nu, šo paternitāti var atzīt arī tāds vīrietis, kas arī nav šī bērna tēvs.
Un pats to skaidri apzinās, kā jūs sākumā un teicāt, pats, ja aizies labprātīgi un jā, uzrakstīs pats, iesniegumu, jā, visi jā. Divi vai trīs, ja bērnam vairāk kā 12 gadu, tad neviens neko nepārbaudīs.
Tieši tā, šo te faktu, tiešām to bioloģisku izcelšanos dzimtsarakstu nodaļa nepārbauda.
Jā. Un visbeidzot, jautājums, kas arī izskanēja vairāk kārt, kā no paternitātes vai vispār ir iespējams atteikties pašam bērnam, piemēram?
Pēc būtības jā, vai neatkarīgi no tā, vai bērns ir dzimis laulībā, un te ir tas paternitātes pieņēmums, vai arī bērna vecāki savu laiku ir brīvprātīgi atzinuši paternitāti, tad gan tēvam, gan mātei ir tiesības šo faktu apstrīdēt tiesā. Nu, tas, protams, ir termiņš ir salīdzinoši īss, 2 gadu laikā no tā brīža, kad viņi uzzina, ja, ka tas bērns tomēr nav cēlies no šīta vīrieša. Tādas pašas tiesības ir arī bērnam. Bērns pats arī var šīs tiesības izmantot. Protams, tad, kad jau viņš ir pilngadīgs, termiņš arī ir 2 gadu laikā no tā brīža, kad viņš uzzina. Jā, šo te tiesību var izmantot. Ja mēs runājam par šo te paternitātes atzīšanu, kur vecāki tā kā brīvprātīgi ir atzinuši paternitāti, tad šeit ir tāda neliela, varbūt, īpatnība. Ja tas tēvs, ja viņš ir atzinis bērnu par savu, domādams, ka viņš ir bērna tēvs, ja viņš labticīgi ir izpildījis to savu gribu, ja, un šo savu pienākumu, tad, protams, tiesa var arī atzīt šo te paternitātes atzīšanu par nēsošu, ja tiešām pierādās, ja, ka viņš nav bērna tēvs ar šo te DNS ekspertīzes analīzi, bet viņš to bērnu ir atzinis par savu, nu, maldības spaidus vai viltu rezultātā. Ja tātad viņš ir domājis, ka viņš ir bērna tēvs, bet patiesībā, nu, izrādījās, ka nē. Bet, ja šis te vīrietis to bērnu ir atzinis par savu, zinādam, skaidri apzinoties, ka viņš nav bērna tēvs, tad neatkarīgi no tā, ko uzrāda DNS ekspertīzes analīze, šādu ierakstu par bērnu tēvu neanulēs. Ja, jo viņš ir apzināti gājis šo soli. Neviens viņu nav mānījis un neviens viņam neko nav iestāstījis. Ja. Viņš ir apzināti uzņēmies šīs savas saistības atbildību pret bērnu. Nu, šajā ziņā ir tās sekas, no vienas puses mēs, likums mums īsti neliedz, ja? It kā mēs gribu rūpēties par šo bērnu, es zinu, ka viņš nav mans bioloģiskais, es uzņemos atbildību. Nu, tad šis te sloks, šī atbildība ir jānes līdz galam.
Mm-hmm. Bet ja bērns, piemēram, pilngadīgā vecumā saprot tur, ka mans tēvs, kurš ir bioloģiskais, Nav rūpējies, nav uzņēmies atbildību par mani, un es vēlos dzēst šo ierakstu. Viņam būs kāds, nu, vienīgais mēģinājums iet un mēģināt pierādīt, ka nav, bet, nu, DNS testā jau tur...
Nav tāds iespējas.
Nav tāds iespējas.
Patiesībā.
Nav tāds iespējas. Nu, atkarīgi no tā, vai viņš ir uzvedies kā pilnvērtīgs vecāks vai kā nu, kā pilnīgi svešinieks, ja? Nu, viņš ir bioloģiskais tēvs, tā viņš paliek. Protams, tās sekas varbūt ļoti daudz mammas uztraucās par to, ka viņš bērnībā par bērnu nav rūpējies, un tagad viņš paliks nevarīgs, viņam būs invaliditāte, viņš būs uz gultas guļošs, ja? vai vienkārši viņš nespēs norēķināties, ja? Un tad viņš prasīs uzturlīdzekļus no sava pieaugušā bērna. Ja?
Un tas tā var notikt?
Tas tā var notikt, jā, jo te ir tas apusējības princips, kamēr bērns ir mazs, vecākam ir tāds beznosacījuma pienākums rūpēties par bērnu, un tad, kad vecāks kļūst nevarīgs un nevar sev pilnībā nodrošināt, ja, tās nepieciešamās lietas, tad bērnam ir pienākums rūpēties par vecākiem. Nu, šeit arī ir varbūt tāds mehānisms, ja tiešām tas vecāks ir pilnīgi, nu, ne, nav bijis klātesošs bērna dzīvē, ja varbūt tur vienreiz, divreiz ir redzēts dzīvē. Tad, protams, ir atkal tiesas process, kur bērns var lūgt, lai tiesa viņu atbrīvo no šīta vecāka uzturēšanas pienākuma. Ja? Bet tas ir cits process, ja? Tas ir tiesas process, kur jau tālāk tiesa izlemj.
Un tā nebūs paternitātes dzēšana.
Tā nebūs, jā. Neatkarīgi no tā, vai viņš, nu, ja viņš ir vecāks, bet bērnam viņš nepatīk, vai arī kaut kādi citi apstākļi, jā, nu, nav iespējams šo te dzēst. Nu, viņš ir vecāks.
Jā. Nu, visbeidzot, tas, ka tur tētim nav laika sakārtot dokumentus, ierakstīt sevi dzimšanas apliecībā labprātīgi, bet viņš ir mieru iet pie notāra parakstīt papīru, ka maksās alimentus.
Nu, tās ir atrunas. Nu, es teiktu tā, ka nu, papīrs pacieš visu, ja? Bet ja mēs gribam to jautājumu juridiski sakārtot, nu, acīm redzot, tēvam ir kaut kāda interese cita slēpta, ko viņš nestāsta, ja? Ka viņš šobrīd maksās. Nu, bērnam... līdzesība, nu kā lai saka, vecāka līdzesība bērna dzīvē, tas jau nekai nav ieraksts un tie nav tikai uzturlīdzekļi. Nu tā ir kopumā rūpes par bērnu, ja, ko mēs saprotam, nu tāda aizgādība, ja.
Un skaisti, ja tas vienmēr tā būtu. Paldies par šo sarunu. Vējas pārniem palidoja mūsu jautājumu atbilžu sprints. Šodien ģimenes studijā kopā ar Tieslietu ministrijas dzimtsargs departamenta direktoru Solvitu Saukumu Laimeru un ģenētiķi privāto tiesu ekspertī ģenētikas laboratorijas Genēra valdes priekšsēdētāja Ilze Radoviču Spalviņu. Paldies, ka padalījāties ar mūsu klausītājiem ar savām zināšanām. Radījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte pie skaņu pulca Ines Strāle. Mans vārds ir Agnese Linka. Nesen bērnu slimnīcā ir uzsākts padziļināts dzirdes skrīnings, ja pārbaudas jaundzimušajiem, kāpēc, kuriem mazuļiem tas nepieciešams, kā vispār attīstās bērna dzirde un kā to ietekmē dažādas saslimšanas un visbeidzot vai nu tad bērna ausis ir kā jāpieskata īpaši peldsezonā vasarā, par to sarunā ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mūs arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos.